vil behage Gud, og han et lys I sine omgivelser. Og da når jeg spurte om han ville komme hit, så tenkte jeg, det hadde vært så bra om han ville komme hit en tur, for du et bra verktøy for Gud. Og så sa han ja, det jo fantastisk. Så da sier jeg egentlig bare, vær så god. Vil du ha sånn mikrofon, eller vil du ha sånn mygg? Nei, jeg kan
ta. Yes. Vær så god. Tusen takk. Jeg kan si litt om meg og oss, og takk skal du ha. Det var veldig snilt gjort av deg. Jeg heter Håkon. Hva heter du? Hyggelig. Jeg så heldig at jeg får være gift med den fineste damen I byen. Hun heter Rakel, og vi har en liten gutt som heter Samuel, og en liten gutt som heter Caleb. Caleb han ble født 22. desember, så han en liten ekstra stor julepresang. Vi bor I Hemsedal, og det vel ikke så mye mer å si enn da, tenker jeg. La oss be. Gode pappa, du som I himmelen, jeg ber om at ditt navn må bli holdt hellig. Jeg ber om at ditt rike må få lov til å komme og prege oss her, nå. La din vilje skje I vår liv, på jord og sånn som I himmelen. Så ber jeg at du I dag gir oss vårt daglige brød. Vis oss Gud. Og forlat oss vår skyld og takk at du gir det. På samme måte som vi tilgir deg som synder mot oss. Hjelp oss til å tilgi deg som synder mot oss, Gud. Og led oss ikke inn I fristelse. Takk for at du en god Gud. Du vil oss ikke vondt. Frels oss fra det onde. Takk og lov for at riket ditt og makto og ero I all evighet. Så takk deg for at der du Hellig Ånd, der det frihet. Så jeg ber om at vi må få se litt mer av deg og din frihet. Amen. Jeg har lyst å snakke litt om livet. Og jeg har lyst til å utfordre dere på å leve livet. Så dagens tema lev livet. Og så det I Johannes evangeliet. Det jo fire evangelium, sant? Fire karer som skrev. Og så ser jeg for meg at når de skal skrive et evangelium, så har de sikkert noen tanker om hvordan de vil skrive det. De har skrevet det veldig forskjellig, og her, han Johannes, han har skrevet det veldig annerledes. Og det aller første Jesus sier I Johannes evangeliet, det første så liksom Jesus, der Jesus får slippe til ordet og si noe, da. Da tenkte jeg skulle dele med dere. Og da det først Johannes døperen, som står og døper folk. Og så ser han Jesus komme. Og så sier han, «Sjå der Guds lam som bærer verdens synd. Sjå der han som skal ordne opp I alt.» Og så sier han, «Jeg kjente han ikke.» Johannes og Jesus var søskenbarn. Og Johannes han sier, «Jeg kjente han ikke.» Kjenner dere søskenbarnene deres? Dere tror dere det. Ikke sikkert dere det. Johannes han sier, «Jeg kjente ikke søskenbarnet mitt. Jeg kjente ikke Jesus.» Og så sier han, døperen Johannes, han sier, «Jeg har sett ånden komme ned, så dua for himmelen.» Og han ble over ham. Jeg kjente han ikke, sier han en gang til. Men han som sendte meg for døpe med vatten, han sa til meg, han du ser ånden kjem nedover, han den som døper med den hellige ånd. Og så dagen etterpå så står døperen Johannes der med to av sine disipler, to av sine venner som følger han. Og så ser han Jesus igjen, så sier han, se, der Guds lam. Der han som skal ordne opp I alt. Og så begynner de to disiplene som hørte da, de begynner å følge etter Jesus. Og bare da seg selv, jeg litt visuell av meg, og jeg ser jo for meg at det må sette litt rart ut. At her står Johannes med sine to disipler, og så sier Jesus, se der kommer Jesus, Guds lam. Og så bare forlater de Johannes, og så begynner de å gå etter Jesus. Og så snur Jesus seg, Og så kommer de første ordene som han får lov til å si i Johannes evangelium. Og det han sier da er, hva vil dere? Hva søker dere? Jeg tror ikke han sier, hva er det dere vil? Men jeg tror han sier, hva er det dere søker etter? Og det er litt sånn, det er nesten litt sånn brutalt. Han sa ikke hei. Han sa ikke velkommen, hyggelig. Han sa, hva søker dere? Og da har jeg lyst til å snakke litt om å leve livet. Leve livet. Og jeg tror faktisk det er noen, kanskje det er noen her, som faktisk egentlig ikke lever livet, dere eksisterer bare. Kanskje det er noen her som egentlig bare eksisterer. Livet skjedde, dere endte opp i en eller annen rolle, og så bare går livet av seg selv. Det går på autopilot. Og så hadde du kanskje noen drømmer, du hadde kanskje noen lengsler, men de forsvant litt da. Og nå går det fra dag til dag, og livet bare passerer. Jeg håper ikke at det er sånn du lever livet ditt. Men det er mange som lever livet sitt sånn. Livet bare skjedde. Og så tror jeg det er noen, og kanskje det er noen her, som tenker at de lever livet. Men da livet dere lever er faktisk langt ifra det livet dere kan leve. Og det er litt sånn som Johannes, han snakker om Jesus, han sier, jeg kjente han ikke. Og når Jesus gikk på jord, så var det flere ganger at de ville ta Jesus med makt og gi han til konge, for de likte de tingene han gjorde. Og Jesus, han måtte flykte vekk, fordi at de visste ikke hvem han var. Og det er mange ganger jeg har tatt meg selv at jeg tenker at nå har jeg skjønt litt. Nå har jeg skjønt Jesus. Og så går det opp for meg at jeg vet jo ganske lite. Kjenner jeg Jesus? Paulus, som var jo en av superheltene i på en måte kristenmiljøet, hvis den skulle kalt det, i det jødiske miljøet, så var Paulus en av de store. Han hadde vokst opp under en enda større kar som heter Gamaliel. Og Paulus, han var en skriftlærer, han var en fariseer, han visste veldig mye, han kunne veldig mye, han var veldig, veldig klok. Og så sier han i en bønn da, i brevet til Filipperne kapittel 3, vers 7, så sier han, men det som var en vinning for meg, han ser tilbake på livet sitt, det som jeg så på som stort, det har jeg for Kristi skyld akta som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Ja, jeg akter det for skrap, for at jeg kan få vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Jesus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne han og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Åh, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Her har Paulus en bønn, han har en sånn der, åh, jeg har så lyst til å kjenne Jesus. Åh, om jeg kan bare bli kjent med han. Åh, jeg har lyst til å bli kjent med Jesus. Og da sier han hele tiden, han sitter i fengsel, han sier ikke, be om at jeg må få komme ut av fengsel. Han sier, be om at jeg kan få lov til å dele Jesus med de som jeg er i fengsel med. Og om jeg kan få bli kjent med Jesus. Hva er det som gjør at mennesker som har alt de trenger, materialistisk sett, føler på en tomhet? Hva er det som gjør at vi som har alt, vi jager rundt som om det er et eller annet vi mangler? Eller hva er det som gjør at det er kristne i verden som blir forfølgt? Mange av dem sier, ikke be om at forfølgelsen skal slutte. Hva er det som gjør at de som blir forfølgt, blir jaget, blir slått og satt i fengsel fordi de tror på Jesus? Hva er det som gjør at de sier, ikke be om at det skal slutte? Hva er det de har fått smaken på som gjør at de ønsker det? Hva er det som gjør at i Norge, som er en av verdens beste land å bo i, så er det mellom 500 og 600 mennesker hvert år som tar livet sitt? Hva er det som gjør det? Så läste något intressant hindagen. Vad säger att det är 8 rikaste miljardärerna i världen. De 8 rikaste. De har lika mycket rikedom som 3,6 miljarder människor tillsammans på jord. Vad det så ger att det här livet, det här ser så kort. Det var kanske 80, 90, 100 år. Kan vi säga att det då får så stort fokus? Vad är egentligen det goda livet? Lev livet. Vad är det goda livet? Är det att ha det komfortabelt? Är det att göra det du har lyst till? Är det att bli älskad? Är det att göra något meningsfullt? Det är ett eller annat som är lite ut av balansen här då. Och så kommer Jesus och säger han, vad söker du? Vad är det du letar efter? Vad är det du längtar efter? Vi har ett grundläggande behov. Jag tror alla i oss, vi längtar efter att höra hemma en eller annan plats. Vi har lust att passa in. I begynnelsen på ett brev, Efesarna, så säger Paulus, han tackar Gud. Han tackar Gud för att vi har fått all andlig välsignelse i himmelen. Vi har fått allt som vi tränger har vi fått i himmelen. Så i Jesus så manglar vi ingenting. Och hvis blicket vårt är fästa på himmelen, på Jesus, så har vi allt. Och då säger Paulus flera gånger, han säger, sök då så är där uppe. Inte fokusera för mycket på det som är här nere. Och han säger till Korintherna 2:18 så säger han, för man har inte det synliga för öga, men det osynliga. För det synliga då var det så korta i stund, men det osynliga då var det evigt. Men så säger han också i begynnelsen på Romarna i kapitel 1 där, så säger han, för att vi har mistat synen på skaparen och börjat att se på skapelsen, därför har allt gått ad undas. Allt har gått galt. Så enkelt. Från skaparen till skapelsen. Därför är ting blitt så det är blitt. Därför är den världen i den standen den är. Och då ögonblicket blicket vårt är fästa på omgivelserna våra, så är det då som definierar behoven våra. Hvis blicket vårt är fästa på himmelen, så är det då som definierar behoven våra. Och det är en sån god måte att checka oss själv på då. Vad behov är det du har kan kanske hjälpa dig att se hur blicket ditt är fästa. Är blicket det fästa på himmelen så definierar det behovet ditt. Är blicket det fästa på omgivelserna så präger det ditt behov. Jag märker att Instagram och Facebook och Snapchat och allt möjligt har en tendens att distrahera oss så att vi har väldigt fokus på det som är runt oss. Då. Och jag märker att efter jul så har jag reducerat väldigt mycket kommer jag in på och checka Facebook eller Instagram eller sociala medier. För jag har inte lust att det är det som ska präga mig. Jesus säger till dessa två som börjar följa efter honom, så säger han, vad är det du söker? Och så svarar disciplarna då, i vers 39 där i kapitel 1 i Johannes, så säger de, rabbi, det betyder mäster, hvor bor du? Och så säger Jesus, det säger jag inte till dig. Nej, han säger inte då. Han säger, kom och se. Jesus säger, kom och se. Och så följer vi lite längre ner. Så går, kan vi läsa om hur Jesus plockar ut sina discipler. Det han har lust att investera i. Och så är det en kar. Så kommer till en som heter Nathanael. Och han säger, Vi har funnit han som ska rädda oss. Vi har funnit han som all Moseböken, hela historien har skrivit om. Och han är från Nazaret. Han heter Jesus. Och så säger Nathanael, kan det komma något gott från Nazaret? Lite sån skeptiker, kan den tänka. Men så ser Jesus Nathanael och så säger han, jag såg dig Nathanael, medan du satt under fikentreet. Och då blev ju Nathanael helt satt ut och började säga: "Oj, hjälp mig, såg du mig när jag satt under fikenträ för du såg fikenträ?" Och så säger Jesus: "Jag ska säga dig något, du ska få se mycket mer. Du ska få se himmelen öppen och du ska få se änglar stiga upp och ner över mig." De blir inviterade till något som är så otroligt mycket större än det livet de levde. De blir inviterade till att se hur Jesus bor. Så nämnde det så vitt att Jesus, han är ju lite sån obehaglig direkt då. Vad söker du? Vad är det du vill? Jag kanske får mig att vår preferens hade varit lite mer att Jesus kom bara: "Hej! Du är så fint att se dig. Jag är så glad i dig och det är så kjekt att du är här. Men låt mig inte förstyrra det du håller på med. Det är ju väldigt viktigt det du håller på med. Men du ska nog veta att jag är här och hvis du tränger mig så må du komma hur tid som helst för jag älskar dig och jag har det bästa för dig. Men jag hejar på dig idag du ger på." Jag misstänker att det är lite sån lika att Jesus ska vara. Att vi kan få hålla på med våra ting och så är Jesus till tjänste för oss. Då. Men Jesus spør: "Hva er det du söker?" Jesus inviterar oss in i något som är helt annorlunda än denna världen. Jag har lust att fortälla dere pyttelitt om hur den julen har varit. Jag fick ju en gutt nummer 2. Den 22 december, og det var kjempestas. Men før dette her så har det skjedd en del ting som har rystet litt perspektiv da. I hvert fall hjelpt å justere litt. Og da var i 1. oktober fylte moren min 70 år. Og for første gang i livet vårt, vi er da 8 unger. Og for første gang i livet vårt, så skulle vi 8 unger med mamma og pappa, vi skulle reise en plass som voksne folk. Jeg kan ikke huske hvor tid vi har gjort dette før. Men vi reiste til London. Mamma hadde lyst til å kjøre Le Miserable. Altid hadde lyst til det. Hun hadde lyst til å ta sånn dobbeldekker buss. Så da reiste vi til London, og så hadde vi en helg. Utrolig fint å få en sånn god helg. Og så midt i oktober så begynte eldstebror, men han begynte å få litt vondt i hovedet. Og så begynte de å sjekke, hva er dette her? Er det bihulebetennelse? Er det? Hva er det for noe? Og så blir det bare dårligere og dårligere. Og Stemagnar, eldstebror, men han er gitarlærer i kulturskolen. Og han bruker tid med ungdomsklubben. Og det har han gjort siden han sikkert var 18 år til nå 39 år. Så har han stått hver eneste lørdag og sett deg som andre ikke ser. Så han fortsetter med disse tingene, da, men så merker han at det blir verre og verre i hovedet. Og han fortalte meg en dag at han hadde hatt en gitartime, og han hadde så vondt i hovedet, og han bare: "Å Gud, jeg håper at han her siste eleven ikke kommer." Og det så ut som han ikke kom, men så var han forsinket da, og så kom han. Og så fortsatte han. Og så til slutt da, i 27. november, så reiser han inn til Bergen, til Haukeland, bare for å ta en MR da, for å finne ut hva er dette her. Og da finner de en svulst i halsen hans, som er så stor og så aggressiv, fordi stemmen hans begynte å bli litt pipete. Så da tar de en sånn hasteoperasjon, og så får de satt inn en sånn trakoskomi. Var det rett? Var det feil nå også? Lendig. Pusterør i halsen satt de inn. Fordi at de var redde for at han ikke skulle få puste. Så da opererte de inn, og etter da så møste han jo stemme si. Så etter da så ble det kun skriving da. Og så 3 veker etterpå, så er Stemagnar død. Og da gikk utrolig fort. Og så Stemagnar, eldstebror, men han sa ikke så mye da. Han drev ikke og fortalte så mye om hva han holdt på med. Og som eldstebror så reiste han ut og gjorde tingene sine på gården, og så var han vekk en stund, og så kom han hjem igjen, og vi visste ikke helt hva han holdt på med. Men nå etter han er død, så har vi skjønt litt mer av hva han holdt på med. Vi fikk besøk av noen syrere, for eksempel, som sier at Stemagnar var som broren vår. Alle syrerne i Austevoll vet godt hvem Stemagnar er, for han besøkte alle. Og så kommer det en gutt med bolle til oss, fordi at Stemagnar kom med bolle til han og mor, og hans død av kreft. Det kommer avløser, for Stemagnar, eldstebror, men han drev jo gården hjemme. Vi må jo fortsatt melke kyrene selv om han for til himmelen. Så er det to avløsere som kommer og sier, kan vi få lov til å ta og melke kyrene for dere? For Stemagner har betydd så mye i livet vårt. Og hun ene sier, jeg ble kristen på grunn av Stemagner. Og når begravelsen er, så er kirken så full at folk tjener seg ikke inn. Så det er folk som går hjem igjen fordi at kirken var full. Ifra unge folk til gamle folk, søster Magna har vært med og preget. Og når han ligger på sykehuset der, vi hadde 3 veker i lag med han, og som søsken så bestemte vi at la oss sitte med han hver natt, sånn at han ikke skal kjempe dette her alene. Og måten han møtte folk på er utrolig forbildelig. Han begynte å få en sånn kreft, de kaller det for dødslukt, så er det sånn at ekkel lukt når noen holder på å dø. Så var det sånn der, at du kunne kjenne det i rommet, at her er det et eller annet som ikke lukter så godt. Og så skrives det Magnar, jeg ber om at denne her dødslukten skal bli en lukt av liv for folk som kommer inn i rommet, at de kan få møte Jesus og få kjenne det virkelige livet. Og så spør jeg han, hvordan har du det, Stemagna? Jeg er så utrolig takknemlig for hvor god Gud er, og for hvor godt hans rike er, sier Stemagna. Og så hadde han noen veldig sånn stygge hostekuler, for han hadde så mye slim i lungene sine, så han måtte få ut. Og da bare hoste og få det ut. Og så sa han en morgen til meg, så sa han, Håkon, kan du be for meg at hver gang jeg hoster, at det da kan være en bønn om å rense Guds kirke. Siste natt hos det Magna levde, natt til mandag den 18. Han døde natt til 19. Natt til 18. så fikk han ikke sove, men da tok han og ene bror min som satt med han. De gikk seg en tur rundt i korridorene i sykehuset og ba for de syke. Og ba for de som lå der. Og etter det Magna døde, så var det en som presterte å si at det ble jo ikke så suksess dette som Stemagna drev med. Dette med ungdomsklubben. Og så tenker jeg, du aner ikke. Du har ikke peiling. Stemagna, han levde livet på en måte som gjorde at kanskje ikke de store mengdene samlet seg og så han. Men han så den enkelte. Og så dør han. Mens de lovsong mamma og 3 av søskene mine, så døde han med et smil om munnen. Og han hadde så fred med at jeg kan bli helbredet. Vi hadde tro for det. Og så hadde han også fred med at Gud er god. Og han fikk lov til å komme hjem til Jesus. Så jeg tror det er den beste gaven han kunne få. Han sneik i køen. For mamma og pappa, de har det vondt nå. De har mistet sønnen sin. Men han har det godt. Og så tenker jeg på dette her. Det blir mer og mer tydelig for meg at Jesus sier, lev livet. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og så frykter jeg at vi som kristne kan ha en tendens da. Og nå må dere høre meg rett. Dette her kan dere veldig lett misforstå hvis dere har lyst til å misforstå det. Så hvis dere vil misforstå det, signer dere, men ikke misforstå det. Men jeg tror vi veldig lett lager en teologi der vi sier at ja, men Gud har jo gitt meg lyste, han har jo gitt meg ting som jeg liker å gjøre på. Og det er jo klart han vil at jeg skal gjøre det. Og så reiser vi rundt og gjør alt mulig vi liker å gjøre på. Og så tenker vi at det er jo da Gud har kalt meg til å gjøre. Og nå sier jeg ikke at Gud ikke vil du skal gjøre de tingene du skal gjøre på. Men jeg for eksempel, min aktivitet som en god venn av meg ikke skjønner i det hele tatt at jeg holder på med. Men jeg er veldig glad i å stå på ski. Og når det kommer i løsene, så synes jeg det er helt fantastisk. Og det er noen som har null forståelse for dette her. Og da respekterer jeg. Men hvis da at jeg er glad i å stå på ski skal definere min livsretning og hvor jeg bor, så tenker jeg, hva da for et liv? Da er jeg et kort liv. Da er jeg kommet i den ubalansen. Men hvis Gud har gitt meg hjertet for skikjørere, og måten jeg kan nå dem på er å stå på ski med dem, så er det jo fantastisk at jeg kan stå på ski samtidig. Jeg tror vi har en tendens til å prøve å få dette her livet til å bli sånn at vi kan holde på med det vi liker. Og så er Jesus der og sier, ja, jeg er så glad i deg, jeg heier på deg i det du gjør. Og så er det kanskje litt sånn som han døper han Johannes. Han kjente egentlig til Jesus. Og det er jo da Paulus sier, alt er skrap, alt er boss i forhold til det å kjenne Jesus. For det er så godt. Og da kjenner jeg at, ja, la da få lov til å sette min retning i livet. Og jeg må jo si, forrige to lørdager siden, så var jeg og Samuel, som er inne i Vågnå der en plass, vi står på skilag da, i barnetrekket i Hemsedal. Og det er kjempestørst, han er 2 år, og han står selv og kan ikke svinge og stoppe, men han kan ta opp nevene sine. Og så merker jeg da at da var det en pudderdag, og jeg bare kjente denne kampen inni meg, at her står jeg på huk nesten, og jeg kunne vært og stått på ski. Og så har jeg en sånn indre kamp da med, å Gud, ja, men det er jo tull, jeg får jo lov til å være med Samuel, det er jo fantastisk. Og så har jeg en sånn indre kamp da, der jeg bare kjenner liksom lysten til å gjøre noe, og så står jeg i noe som er så utrolig mye bedre, og utrolig mye viktigere. Og så går det noen dager, altså på onsdag igjen da, så er jeg og Samuel igjen, og står på ski. Og da kjenner jeg at vi har en fantastisk dag i dag, jeg og han. Jeg har ingen lyst til å være noen andre plass på fjellet. Men jeg har lyst til å være med han her. Og så kommer torsdagen, og Vestavere med sine velsignelser kommer over fjellet, og alt bare blir annerledes. Og jeg merker at jeg er helt, ja, så, det er jo best snø. Og så bare takker Gud for at i løpet av 5-4 dager der, da, så hjalp Gud meg til å bare korrigere på en måte mitt indre kompass. Da. Kommer jeg til å ha sånne kamper igjen, da kan gå til enda, for det er så lett å bli distrahert. Men det er Jesus og hans rike, han er så god. Når han var på jord, så prøvde han alt han kunne å beskrive hvor godt dette er rike. Han sier, ja, Guds rike, det er litt sånn. Ja, det er litt sånn. Eller det er på en måte sånn. Og disiplene bare, hæ? Paulus hadde fått smaken på det. Og Jesus spør oss, hva søker du? Hva er det du leter etter? Hva er det som setter retningen i livet ditt? Og så er det kun du som kan respondere på det spørsmålet. Da. Du kan ikke ha en pastor, eller en prest, eller en podcastpastor som skal få lov til å definere og respondere for deg. I Gamle Testamentet så var det prester som skulle offre til Gud, og så var det folkemengden som stod der og bare forholdt seg til presten, og så ordnet ting seg. Mens når etter Jesus kom, så er det Jesus som sier, kom til meg. Kom til meg, og dere skal få se fantastiske ting, og dere skal finne fred for sjelene deres. Så nå er alle prester. Alle prester, sier Nytestamentet. Så vi må respondere på spørsmålet. Hva er det du søker? Hva er det du vil? Og jeg synes det er fantastisk det Jesus sier. Han sier i Johannes 10:10, så sier han at tyven, kommer bare for å stjele og ødelegge og drepe. Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og da i overflod. Og så er spørsmålet, hvordan kan vi få tak i dette her? Fellesskap, bønn, nattverd og Bibelen. Det er fellesskapet. Hvis du har bestemt deg for å følge Jesus og ikke deler det med noen, så kommer du til å ende opp og bli rar. For da begynner du å lage dine egne veier. Du trenger folk rundt deg som kan oppmuntre deg og hjelpe deg til hva er det som egentlig betyr noe. Og når alt rundt deg er ustabilt, og følelsene dine går i hips og happ, og forskjellige lærde sier her og her, så har vi fått ordet, vi har fått Bibelen, vi har fått de ordene som Jesus sa, som skal få lov til å være retningsgivende. Det var en kamerat av meg som sa en gang at hvis du og Jesus i et rom, og en må forandre seg, så kommer ikke Jesus til å gjøre det. Og der blir vi stilt framfor Jesus. Jesus, han kommer ikke til å forandre seg nå. Mens samfunnet har en tendens til å ville forandre. Og bønnen er jo livsnerven vår. Det er jo samtalen med Gud. Samtalen med far vår i himmelen. Og så kan vi få lov til å be. Ærlige bønner. Ikke sånne prektige, fine bønner, men ærlige bønner. Og så kan vi få feire det Jesus gjorde på korset for oss. Vi kan få feire nattverden at han i oss og vi i han. Kristus i deg er håp om herligheten. Lev livet. Ikke bare eksister. Ikke lev et liv i tro på en som du egentlig ikke kjenner. Bli kjent med han. Jeg snakket med en her en dag som synes det var så vanskelig at det her med Jesus, og vokste opp i en kristen heim, og på en måte følte aldri og tok et valg med det. Og hadde vært i lag med en som ikke var kristen, og som bare merket at hvordan spørsmål kom opp da. Og så kjente hun at hun fikk så dårlig samvittighet når hun gikk på møte, for det var så mye snakk om ting som ikke hun følte seg bra nok til. Da så gikk hun alltid hjem med at hun ikke følte seg bra nok. Og så sa jeg til henne at kanskje du har mikset Kristus med de kristne. At du har rotet deg til at du tror de kristne er Kristus. Du tror at kirken er Gud. Så sa jeg til henne at det da Jesus sier, han sier ikke, be denne bønnen med meg så blir du frelst. Det er ingen frelsesbønn i Bibelen. Men det er invitasjon, følg meg. Og da sa jeg til henne, begynn å følge Jesus, bli kjent med Jesus. Så kommer livet ditt til å bli forandret. Jeg vil så avslutte med et veldig godt bilde. Og jeg tror grunnen til at det er så bra, det er fordi at det er Gud som heter. Og han sier til, i gamle dager så kalte man for Jeremiasen. Jeremia 18, så sier Gud til Jeremia. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Hvor mange her er det som hadde sånn kunst og leirlaging på framhaldsskolen, eller på barneskolen, eller på en eller annen. Hvor mange har hatt sånn kurs? Husker du? Sånn. Ja. Jeg hadde det på ungdomsskolen, og du sitter med denne foten og skal gi gass, og så sitter du med denne lærklumpen, og så skal du begynne å forme dette her. Da. Og så begynner det veldig bra, og så blir det et eller annet som skjer, så sikkert ikke min feil, men det blir vanskeligere og vanskeligere, og til slutt flyr det leire rundt, og så har jeg kanskje trykt litt for mye på gassen, og så må jeg stoppe, og så må jeg begynne på nytt igjen. Og så prøver jeg igjen, og så kommer jeg hjem med et eller annet, og mamma sier, åh, så fint. Og så tenker jeg på det der bildet her, så tenker jeg, hvordan kan vi leve dette livet som Jesus har kalt oss til? Og jeg tror det har noe med hvor lar vi Jesus få ha oss. Det er nett som vi er på denne dreieskjeven her, og så har vi en tendens til å bli så distrahert av det rundt oss, at vi trekkes litt ut mot sio da. Og så sier jo Paulus at vi er ikke av verden, men vi er i verden. Og så kan vi nesten tendensere til å bli, hvor lik kan vi bli denne verden uten å være av han da? Hva kan jeg gjøre uten å på en måte dette over at jeg, oi, der ble jeg en del av verden. Så driver vi liksom og balanserer da, dette livet og skal finne balansen. Ja, men alle de ikke-kristne vennene vil jo tro jeg er rar hvis jeg liksom er stolt av Gud, og hvis jeg står på, jeg må være lik de, men ikke av de. Hvor lett er det for Gud å forme oss da? Jeg bare ser for meg Guds prøve da. Og så misslykkes vi, sant? Og det er så utrolig godt med Gud. är att han är där med sin nåde med en gång. Och han säger, kan vi börja på nytt? Och så lyfter han oss upp och så sätter han oss i centrum i Jesus. Och så börjar han på nytt. Och så tänker jag, det är så otroligt mycket lättare att bli formad visst mitt blick är fästa på Jesus än visst mitt blick är fästa på omgivelserna mina. Och då har jag lust att uppmuntra dere till Jesus, spör dig, vad söker du? Hvor är blicket ditt fästa? Och visst blicket ditt är fästa på Jesus så vill det bli lättare att forma dig. Och det är min bön för mig och för dig. Låt oss inte kasta väck livet vårt. Bror min som dö för jul, han kastar inte bort livet sitt. Jag ser mer och mer. Selvfølgelig, han hade ju sin sida, han var ju människa, sant? Han var ju sta. Och han likte att samla på ting. Och av och till så gick han med collegegensaren på Vrango för han likte inte logoen, men han syns gensaren var behaglig. Och så kan du tänka, han var kanske lite, men han gick inte på kompromis då för att passa in. Han gick inte på kompromis med andra eller med det han kände han ville göra för att andra skulle lika han. Och då ser jag han gjorde i förhållande till Gud och han gick inte på kompromis för att passa in i denna världen. Och vad var frukten av hans liv? En stappfull kyrka där det var plats till folk för att han har rört i med sitt liv. Han som kanske var inte den vanligaste, mest normala. Men han bar något. Och där är du och mig inviterade till att bli som Jesus. Så att när du driver och går runt i Ålcentrum eller i Höve eller hvor du går i Hemsedal. Plötsligt så är det någon som börjar följa efter dig. Och så måste du snu dig och säga, vad söker du? För mig kan bära det samma som Jesus bär. I han. Alltid i han. Ja, la oss be. Tack Jesus för att du kom till oss och du spör oss vad vi söker. Du dansar ju runt en busk men du går rätt på det för du ser att vi är viktig. Och du önskar oss. Och jag tackar dig för din nåde Gud att du möter oss akkurat där vi är oavsett hur vi placerar oss i förhåll till dig så är du där. Och jag ber god far vid din ånd, helig ånd vis oss mer av vem du är. Och hvis det är ting i livet våras som är distrahert, som är plötsligt gjort viktig, som inte är viktig så ber jag att du visar oss där nu. Så att vi kan få ge det till dig och leva i den friheten som du har kallat oss att leva i. Välsign kvar enkelt i detta rummet. I ditt namn Jesus så välsigna dig till att vara ett folk som luktar himmelen. Och ge oss alla styrka till att gå på kompromis med vem du är för att världen ska lika oss. Ära till dig Gud. Ära till dig, far, sön och helgon. Kom med ditt rike. Jag vill ha dig, Jesus. Amen.